Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la 1 Epistola Apostolului Petru, capitolul 1, și o să, practic, recitim, începând cu versetul 6, acele cuvinte menite să aducă încurajare celor care treceau prin suferință, prin prigoană. Deci, 1 Petru, capitolul 1, citesc începând cu versetul 6 și apoi îl să rog pe fratele Mircea Cure să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre în apropierea de cuvântul său. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Amin. Perioada în care lucram la spital, am fost odată chemat la secția destinată copiilor. Fusesem chemat pentru că era o situație foarte critică. O fetiță fusese adusă într-o stare critică acolo și erau mulți membri ai familiei pe care de altfel i-am văzut strânși în jurul ușii salonului respectiv. Când m-am apropiat, nici nu am apucat să mă prezint și să spun care este rolul meu acolo. Una din bunicile fetei respective a văzut ecusonul pe care scria rolul meu acolo. Eram capelan. Fără să apuc să deschid gura, cu amândoi pumni strânși în fața mea, cu fața, vă seama, contorsionată, spunea să nu-mi vorbești de Dumnezeu acum, să nu-mi vorbești de Dumnezeu acum. Mi-am dat seama că era o reacție care venea din durerea ei profundă, adâncă. A fost o situație destul de dificilă pentru întreaga familie. Fetița cred că avea vreo 6-7 ani, venise vinerea în vizită la bunici, s-a dus să se joace, aveau o mică pădure în spatele casei, a venit în casă spunând că are dureri de cap, a făcut febră și de acolo starea ei s-a agravat tot mai mult în decursul orelor și în cele din urmă, în după amiaza aceea, a și murit. Este foarte răspândită reacția aceasta în fața durerii. Pe de o parte, este o reacție de revoltă, pe de altă parte este aproape paralizantă împrejurarea în care nu știi nici măcar cum să acționezi, cum să reacționezi. Nu prea poți să-ți formezi scenariile dinainte. Pentru că de multe ori suferința surprinde. Vine în moduri în care nu anticipezi, nu te aștepți. Și e modul în care de foarte multe ori în mintea noastră vin tot felul de întrebări. Unde-i Dumnezeu? De ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple astfel de lucru? Mai este Dumnezeu binevoitor, bun? Este până la urmă tot puternic? Are control asupra situațiilor? Vin întrebările acestea și aduc frământări care stârnesc în noi lucruri pe care poate nici măcar nu le intuiam, nu știam că sunt acolo. Suferința este o problemă veche a omenirii. Suferința este anunțată îndată după actul neascultării, dacă vă aduceți aminte. Îndată după actul neascultării omului, suferința este anunțată ca devenind parte a existenței lui, în diferite forme. Nu este vorba numai despre durerea fizică, ci despre complexul acesta de situații în care ne aflăm. Și vedeți, parcă este O altă caracteristică a suferinței întotdeauna vine cu însoțitoare, deci nu vine o singură situație. Poate mulți dintre dumneavoastră ați citit de ceea ce s-a întâmplat în România, în Piatra Neamț, da? Când secția aceea care îi trata pe bolnavii infectați cu virusul acesta a luat foc și ultima știre pe care eu am citit-o erau 10 decedați. Și câțiva în situație foarte gravă. Nu, parcă vine așa ca o avalanșă. Parcă nici nu-ți lasă loc să respiri. Nu știi cum să acționezi. Calamități, dezastre, cancer, copii care se nasc cu probleme medicale, moarte. Situații care ne fac cumva să punem întrebările acestea. Și așa cum ați auzit, Petru numește situațiile acestea ca fiind încercare a credinței. Este o încercare a credinței multora și în vremea aceasta. Nu este vorba numai despre prigoane, cel puțin aici în Statele Unite. Sunt zone pe globul acesta unde creștinii sunt prigoniți, unde orice strângere se face cu riscul vieții chiar. A libertății, riscul familiei. Sunt multe situații de genul acesta. Dar, ca unul care a cunoscut el însuși suferința, Petru vine cu o perspectivă pe care o prezintă celor credincioși și cred că Duhul lui Dumnezeu ne pune și nouă înainte, pentru că încă sunt relevante aceste atitudini și este important să avem această înțelegere, pentru că, așa cum spuneam, atunci când vine suferința, îți rămâne prea puțin timp și dispoziție pentru a analiza situația. De aceea, de multe ori, dinainte trebuie făcută cumva pregătirea aceasta pentru întâmpinarea ei. Sunt convins că Petru știa și el cam care sunt reacțiile generale ale oamenilor în fața suferinței. Pentru că este ceva comun fiecarei generații, oamenii și-au pregătit anumite reacții, abordări de ordin filozofic. Poate vă aduceți aminte de stoicism. Te îndârjeai și înfruntai necazurile și suferința. Este vorba despre un curent raționalist care susținea că până la urmă este o virtute să înfrunți necazurile cu fermitate. Sunt cei care promovează escapismul acesta, adică încercarea de a evada din realitatea suferinței, fie prin exersarea imaginației, destul de rar, sau cu ajutorul substanțelor, activităților, orice te poate ajuta să ignori situația respectivă pentru a o depăși. Din punct de vedere al credinței, sunt persoane care ajung la ateism. Nu de puține ori oamenii au dificultăți în a asocia un Dumnezeu benevolent, atotputernic, cu răul și suferința. Este parte din mecanismul acesta pe care oamenii îl angajează în situațiile critice pentru a rezista, pentru a depăși momentele acestea. Desigur, nu sunt alternative potrivite cu niciun chip pentru credincioși. Cu privire la bunătatea lui Dumnezeu, ar trebui să ne amintim cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spune atunci când este abordat și este numit bunule învățător, vă aduceți aminte răspunsul lui? Bun este unul singur, Dumnezeu. Bun este unul singur, Dumnezeu. Dacă credem în cuvintele și autoritatea cuvintelor Domnului Iisus Hristos, în revelația pe care El o aduce cu privire la Dumnezeu, ar trebui să așezăm aceste cuvinte ca o temelie a credinței noastre, că Dumnezeu este bun. Și atunci nu ne rămân alte alternative decât să credem că multe din lucrurile pe care noi le vedem, le experimentăm, nu ne sunt întotdeauna ușor de înțeles. Nu reușim să le așezăm la locul potrivit. Dar asta nu înseamnă că nu-și au locul lor. Și de altfel, cam aceasta ne spune Apostolul Petru cu privire la suferință. Ne asigură că suferința îi este cunoscută lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște și suferința noastră și știe câte ceva și despre suferință. Gândiți-vă numai la aspectul că Dumnezeu ca Tată îl vede pe Domnul Iisus Hristos suferind pe cruce. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat și El suferă acolo pentru necazurile noastre. Au fost de-a lungul vremurilor destul de multe discuții dacă chiar a suferit Domnul Iisus Hristos, a fost El capabil de suferință, l-a afectat durerea, de parcă suferința este numai durere fizică. Asta este ceea ce ne spune Dumnezeu cu privire la suferință. El cunoaște suferința. Cunoaște suferința și nu este indiferentă. Nu este indiferentă. Apoi, Dumnezeu folosește suferința. Ia uitați-vă la versetele acestea 6 și 7, unde spune Petru aici, voi vă bucurați măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, care este mai scumpă decât aurul, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos. Este ceva în planul acesta lui Dumnezeu, în înțelepciunea lui care este desăvârșită, care chiar dacă ne scapă nouă, își are locul adecvat. Nu este întotdeauna ușor de înțeles care este planul acela pe care Dumnezeu îl pune în mișcare sau pe care îl folosește. Că noi, cred pe bună dreptate, avem, de exemplu, probleme în a justifica tortura. Nu? S-au făcut convenții internaționale să se renunțe la tortură, să nu obții informații, să nu storci informații generând suferință. Și atunci, când ne gândim din punctul acesta de vedere, e drept că devine cumva dificil să pui suferința într-o notă pozitivă. De ce este solicitată credința noastră și încrederea noastră? Și Petru o și pune în contextul acesta, o încercare a credinței. Petru spune că suferința are un efect purificator. Și purificarea este necesară sufletului. El folosește analogia aceasta cu aurul, nu, care este purificat. Și am auzit-o de la persoane care nu îmbrățișează vederile creștine, ci mai degrabă filozofia seculară. Și cu toate acestea și ei sunt de acord că suferința are acest efect purificator asupra sufletului. Pentru că decantează cumva experiența umană și adună doar lucrurile acelea frumoase, importante, fundamentale existenței noastre. Poate că este unul din sensurile avute în vedere de Apostolul Pavel când afirmă, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Am început să citesc versetul acesta altfel de când mi-am pus problema aceasta a purificării sufletului. Citeam versetul acesta gândindu-mă mai departe că Dumnezeu asamblează cumva circumstanțele acestea, umblă pe aici, pe acolo, le alterează pentru ca într-un final lucrurile să se așeze în avantajul credinciosului. Dar dacă avantajul acela important este tocmai purificarea sufletului. Purificarea sufletului. Apoi Dumnezeu transformă, convertește suferința noastră. Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Mântuirea sufletelor voastre. Este aceeași putere care transformă țărâna în suflet viu, care alungă moartea prin înviere, care transformă ceea ce este menit putrezirii și descompunerii într-un trup de lumină și slavă. În felul nostru pragmatic, noi așteptăm să vedem din partea lui Dumnezeu fie o izbăvire imediată, miraculoasă, fie o convertire imediată a răului în bine. N-ar trebui să uităm însă că adevărata valoare a lucrurilor și adevăratul lor sens va apărea în eternitate. Va apărea în eternitate. Astfel, dar, în fața dificultăților, în fața suferinței, în fața problemelor, crizelor, cum ar trebui să răspundem? Cum ar trebui să răspundem? Angajând credința noastră. Angajând credința noastră. Cred că un lucru pe care ar trebui să-l facem este tocmai acesta. Să avem încredere în Dumnezeu. Să ne uităm la experiențele trecute. Să ne uităm la modul în care ne-a păzit de-a lungul timpului. Să ne uităm în Scriptură. Să ne uităm în biografiile credincioșilor. Să ne uităm pentru că vom găsi această constantă. Dumnezeu cunoaște suferința. Dumnezeu intervine în suferință. Dumnezeu transformă suferința. Dumnezeu transformă suferința. Să avem încredere în Dumnezeu. Apoi, un alt lucru pe care ar trebui să-l facem. Să avem răbdare. Să avem răbdare. Am spus-o și de dimineață. Este foarte, foarte dificilă atingerea răbdării. De îndelungă răbdare, ce să mai zicem? Vrem ca totul să ne fie dat imediat, cât mai repede, instant, vrem medicamentele să aibă efect în 10 secunde, de fapt numai să-l ținem în mână și să aibă efect. Totul vrem să se petreacă imediat, imediat. Iată că trebuie să avem și răbdare. Nu de puține ori în conversațiile noastre ne-am amintit de începutul pandemiei acesteia. Am zis 2 săptămâni. Da. Am zis, hai, o lună. După care a venit încă o lună și încă o lună și acum se pare că începem ciclul de la capăt. Da. Nu știm ce ne așteaptă. În mod cert, trebuie să avem răbdare. Citeam astăzi după amiază o prognoză că lucrurile se vor normaliza abia în al treilea trimestru al anului viitor, 2021. Dacă n-aveți de gând să descoperiți vreun medicament minune sau vreun vaccin, vă propun să aveți răbdare. Să aveți răbdare. Nu știu ce altceva putem face decât să ne încredem în Dumnezeu și să avem răbdare. Și să ne uităm în sufletul nostru și în viața noastră să vedem ce lucrează Dumnezeu în ele. Ce lucrează Dumnezeu în ele. Foarte important, bucurați-vă. E greu. Nu cred că ni se cere să ignorăm realitatea, dar cred că ni se cere să căutăm resursele acelea care să ne ajute totuși să găsim bucuria. Să găsim bucuria. Uitați-vă la frumusețea cuvintelor Apostolului. Când vorbește despre Domnul Iisus Hristos, descoperirea aceasta mântuirii în vremurile de apoi, în care voi vă bucurați, spune, vă bucurați mult, voi vă veți, îl iubiți pe Domnul fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți, vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Nu știu dacă chiar așa este pentru noi. Nu știu dacă ne înscriem neapărat în bucuria aceasta negrăită. Poate că, știu, trebuie să mai căutăm puțin, să ne deschidem înspre cel ce poate să dea bucuria aceasta. David se ruga pentru o restaurare a bucuriei mântuirii. O restaurare a bucuriei mântuirii. Mi-a plăcut meditația lui Alex, pentru că mi-a reamintit bucuria aceasta a cerului pentru orice suflet care se pocăiește. Pentru orice suflet care este adus înapoi în părtășia cu Dumnezeu. Și tentația este pentru noi când citim pilda aceea să ne gândim la un moment unic din existența cuiva. Deci a fost pierdut față de Dumnezeu, s-a dus, l-a căutat, l-a adus înapoi în turmă și gata, pentru totdeauna acolo va rămâne. Dar dacă ne gândim la toate acele, nu știu, plecări din turmă zilnice de multe ori, acele întreruperi ale părtășiei cu Dumnezeu, ale acele îndepărtări de El pe care le experimentăm poate nu o dată pe zi, poate chiar de mai multe ori pe zi, când gândurile noastre sunt furate, fie de senzațiile lumii acesteia, de ispitele ei, de frământările ei, ne ascundem de Dumnezeu urmându-ne plăcerile noastre. Cât de încurajatoare este perspectiva aceasta să știm că El nu fuge de noi, El fuge după noi. El vine și ne caută și vrea să ne aducă mereu și mereu să ne aducă în părtășie, în părtășie cu El. Să ne bucurăm în lucrurile acestea. Bucuria cerului nu este numai când ne botezăm. Bucuria cerului cred că este de fiecare dată când suntem readuși în părtășie cu Dumnezeu, cu Tatăl. Mă rog ca El să ne ajute la aceasta. Să avem perspectiva aceasta cât mai bine conturată, să avem încredere în Dumnezeu, să avem răbdare și cu bucurie, cu bucurie. Să căutăm bucuria și în lucrurile acelea mai simple. Am văzut un reportaj dintr-un cătun din România, foarte, foarte sărac, foarte sărac. Și mi-a readus aminte de bucuriile copilăriei. Vă mai aduceți aminte de cercul acela? Umblam prin tot satul să găsim o bicicletă demontată și să ne dea cineva cercul acela. Bacu, bățu, aia care erau mai specialiști, îl transformau într-un Mercedes. Îi spunea cârmă dintr-un fier, mai ales dacă aveau și pile pe la aia care sudau și îndoiau fiare. Atât de invidiam ceilalți pe ceilalți, nu? Lucruri atât de simple, atât de simple. Cred că una din ispitele vremurilor noastre este prin toate aceste lucruri sofisticate și complexe. Nu ne-am pierdut numai capacitatea de a ne bucura de lucrurile simple. Am început să ne pierdem abilitatea de a ne bucura pur și simplu. Pur și simplu. Da. Aduceți-vă aminte de rugăciunea lui David. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Amin.